Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Ecology of Commerce Revised Edition ni Paul Hawken ay isang aklat na nasa pagitan ng negosyo, ekonomiya, at pangangalaga sa kalikasan. Unang inilathala noong 1993 at kalaunay binago para sa bagong panahon. Sinusuri nito ang malalim na salungatan sa pagitan ng karaniwang sistema ng industriya at ng mga limitasyon ng daigdig. Pangunahing layunin ni Hawken na ipakita na hindi sapat ang simpleng pagbabalanse sa kita at kapaligiran. Sa halip, kailangan umanong baguhin ang paraan ng pagdidisenyo, paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga produkto. Bilang negosyante at environmentalist, inilalarawan niya ang negosyo bilang malaking pinagmumulan ng polusyon, pagkaubos ng likas na yaman at basura. Ngunit bilang institusyong may kakayahan ding maghatid ng mabilis at malawakang pagbabago, ipinapanukala ng aklat ang restorative economy, isang ekonomiyang ang layunin ay hindi lamang bawasan ang pinsala, kundi ibalik at patatagin ang mga sistemang sumusuporta sa buhay. Mahalaga ito bilang pundasyong babasahin sa sustainable business. Dahil pinagsasama nito ang kritika sa umiiral na modelo at mga direksyong maaring sundan ng mga kumpanya at pamahalaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang negosyo bilang sanhi ng krisis at mahalagang bahagi ng solusyon. Direkta ang panimulang posisyon ni Hawken, ang modernong negosyo ay hindi hiwalay sa pagkasira ng kapaligiran, ang pagkuha ng hilaw na materyales, paggamit ng enerhiya, paggawa ng produkto, transportasyon, at pagtatapon pagkatapos gamitin ay pawang may epekto sa lupa, tubig, hangin at dagat. Kapag hindi kasama sa presyo ng produkto ang polusyon, pagkawala ng kagubatan, pinsala sa kalusugan o pagkaubos ng yaman, ang tunay na gastos ay inililipat sa komunidad, sa pamahalaan at sa susunod na henerasyon. Kaya maaring kumita ang isang kumpanya kahit may pinsalang hindi nito binabayaran. Ito ang sentral na problema ng sistemang tinutukoy niya. Gayunman, hindi lamang niya itinuturing ang negosyo bilang kalaban. Ang mga negosyo ang nagdidisenyo ng maraming produktong ginagamit araw-araw, namamahala ng malalaking supply chain, at may kakayahang magpalaganap ng bagong teknolohiya at pamantayan. Dahil dito, malaki rin ang potensyal nilang baguhin ang direksyon ng ekonomiya. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa usapin ng plastic sa mga daluyan ng tubig, pagmimina, enerhiya, agrikultura at mga produktong mabilis itapon. Hindi sapat ang pag-asa sa individual na pagre-recycle kung ang mismong disenyo at sistema ng produksyon ay lumilikha ng napakaraming basura. Ang punto ni Hawken ay sistemiko. Kailangan managot ang mga nagdidisenyo at nagbebenta sa buong epekto ng kanilang ginagawa. Ikalawa, restorative economy, mula sa pagbawas ng pinsala tungo sa pagpapanumbalik, ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang ideya ng restorative economy. Sa karaniwang pananaw, sapat na ang maging mas kaunti ang polusyon, mas mababa ang konsumo ng enerhiya, o mas mataas ang recycling rate. Mahalaga ang mga ito. Ngunit iginiit ni Hawken na kulang ang ganitong pamantayan kung ang ekonomiya ay patuloy na kumukuha ng yaman at nag-iiwan ng nakalalasong basura. Ang mas mahusay na mapanirang sistema ay maaari pa rin mapanira kung patuloy na lumalaki ang kabuuang produksyon at pagkonsumo sa restorative na pananaw. Ang negosyo ay dapat idisenyo upang umayon sa mga siklo ng kalikasan, gumamit ng ligtas na materyales, iwasan ang paglikha ng basurang walang mapupuntahan, at makatulong sa pagbabalik ng kalusugan ng ekosistema at komunidad. Hindi ito simpleng corporate donation o pagtatanim ng puno matapos magdulot ng pinsala. Nakaugat ito sa pangunahing modelo ng negosyo mula sa pagpili ng materyales hanggang sa paraan ng pagbawi, muling paggamit o ligtas na pagproseso ng produkto. May halaga ang ideyang ito sa Pilipinas, kung saan direktang nakaasa ang maraming kabuhayan sa matatag na dagat, kagubatan, lupaing sakahan at malinis na tubig. Kapag nasira ang mga sistemang ito, hindi lamang kalikasan ang nawawala, kundi seguridad sa pagkain, kita at kaligtasan laban sa sakuna. Inililipat ng restorative economy ang sukatan ng tagumpay mula sa panandaliang tubo patungo sa kakayahang magpatuloy ng hindi sinisira ang pinagmumulan ng kabuhayan. Ikatlo, paglalantad sa nakatagong gastos sa presyo, merkado at regulasyon. Mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Hawken ang kabiguan ng merkado na isama ang buong gastos ng produksyon sa presyo. Kung mura ang isang produkto dahil libre ang pagtatapon ng usok sa hangin, paglabas ng maruming tubig sa ilog o paggamit ng likas na yaman ng walang sapat na pagpapanumbalik, hindi talaga mura ang produkto. May nagbabayad lamang sa ibang paraan. tulad ng mga pamilyang nagkakasakit, mga mangingisdang bumababa ang huli, mga lokal na pamahalaang naglilinis ng basura, o mga mamamayang humaharap sa mas malalalang panganib pang klima. Tinatawag itong paglipat ng gastos at dito nakasalalay ang kritika ng aklat sa makitid na pagtingin sa kita at presyo. Bilang tugon, tinatalakay ni Hocken ang paggamit ng mga green tax o ecological fees. Ang luhika ay buwisan ang mga bagay na ayaw ng lipunan, gaya ng carbon emissions, pollution, at aksayang paggamit ng materyales, sa halip na sobrang buwisan ang produktibong paggawa at kita. Binabanggit din ang posibilidad ng revenue neutral na pagbabago kung saan ang dagdag na singil sa polusyon ay maaring tumbasan ng pagbawas sa ibang buwis. Hindi otomatikong simple o walang epekto sa mahihirap ang ganitong patakaran, kaya kailangan ang maingat na disenyo at proteksyon para sa mamimili at manggagawa. Ngunit malinaw ang prinsipyo, ang sistemang pang-ekonomiya ay dapat magbigay ng gantimpala sa pangangalaga at magpataw ng pananagutan sa pinsala. Sa ganitong paraan, ang pagpili ng mas malinis na teknolohiya ay nagiging makatuwirang desisyong pangnegosyo, hindi lamang voluntaryong kabutihang loob. Ika-apat, eco-efficiency at biomimicry bilang gabay sa pagdidisenyo ng produkto at proseso. Ipinapaliwanag ng aklat ang pangangailangang baguhin hindi lamang ang dami ng ginagamit na yaman kundi ang mismong disenyo ng mga produkto at proseso. Ang eco-efficiency ay tumutukoy sa paggawa ng mas maraming kapaki-pakinabang na resulta gamit ang mas kaunting enerhiya, materyales at basura. Halimbawa, maaring bumaba ang konsumo ng kuryente o hilaw na sangkap sa isang proseso. Ngunit may hangganan ito, dahil ang pagtitipid sa bawat unit ay maaaring hindi sapat kung lumalaki naman ng husto ang kabuuang dami ng produksyon. Kaya mas malawak ang diin sa eco-effectiveness ang pagbuo ng mga produktong ligtas, hindi nakalalason, at maaring umikot muli sa teknikal o biological na siklo. Kaugnay nito ang biomimicry, ang pag-aaral sa paraan ng kalikasan upang makagawa ng mas angkop na sistema. Sa malulusog na ekosistema, ang output ng isang proseso ay nagiging input ng iba at walang permanenteng konsepto ng basurang walang silbi. Hindi ibig sabihin ito na basta kukopyahin ng industriya ang anyo ng halaman o hayop. Ang mahalaga ay ang prinsipyo ng pagkakaugnay, sari-saring tungkulin, maingat na paggamit ng enerhiya at pag-ikot ng materyales. Praktikal ang hamon para sa mga kumpanya. Suriin ang buong life cycle ng produkto, saan nagmula ang materyales, gaano kaligtas ang paggawa, gaano katagal magagamit, at ano ang mangyayari pagkalipas ng paggamit. Sa Pilipinas, mahalaga ito sa packaging, konstruksyon, pagkain, tela, at electronics, kung saan ang disenyo sa simula ang madalas magtakda kung magiging problema o mapapakinabangan muli ang produkto sa huli. Panghuli, matitinding target at pagbabago ng sukatan ng pag-unlad sa revisadong edisyon. Inilalagay ni Hocken ang kanyang pananaw sa loob ng mga imperatibong nangangailangan ng malaking pagbawas sa paggamit ng carbon at likas na yaman. Kabilang sa direksyong binibigyang diin ang pagbawas ng energy-related carbon emissions ng 80% pagsapit ng 2030 at ng kabuuang paggamit ng likas na yaman ng 80% pagsapit ng 2050. Ang mga bilang na ito ay sinadyang magpakita na hindi sapat ang maliliit at paunti-unting pag-aayos. Para sa kanya, ang laki ng suliranin ay nangangailangan ng pagbabago sa enerhiya, materyales, agrikultura, transportasyon, produksyon at mga insentibo ng merkado. Hindi lamang ito usapin ng personal na kabutihang asal ng mamimili. Ang mga korporasyon, mamumuhunan, pamahalaan at mga institusyong pang-edukasyon ay may magkakaugnay na papel sa pagtatakda ng mga pamantayan at pagpili ng infrastruktura. Mahalaga ring pansinin na ang aklat ay normatibo at mapanuligsa. May mga mambabasa at kritiko na nakikitang sobra ang tindi ng tono nito o kulang ang detalyadong paliwanag kung paano mabubuo ang pampolitikang suporta sa lahat ng mungkahi. Makatwirang po na ito, lalo na dahil ang malalaking pagbabago ay may epekto sa trabaho, presyo at kapangyarihan sa lipunan. Gayunman, ang halaga ng aklat ay nasa paghamon nito sa mababang pamantayan ng pag-unlad. Hindi dapat automatikong ituring na progreso ang pagtaas ng produksyon kung kasabay nito ang pagdami ng basurang ipinapasa sa ibang tao at sa hinaharap. Itinutulak nito ang mas mahigpit na tanong, anong uri ng pag-unlad ang tunay na kayang panindigan ng lipunan at ng kalikasan? Bilang pagtatapos, ang The Ecology of Commerce Revised Edition ay pinakamainam para sa mga mag-aral ng negosyo, ekonomiya, disenyo, environmental science at public policy, pati sa mga negosyante. profesyonal at mamamayang gustong maunawaan kung bakit hindi hiwalay ang kabuhayan sa kalagayan ng kalikasan. Hindi ito simpleng manual ng green marketing o listahan ng madaling gawain para sa kumpanya. Sa halip, hinihingi nito na suriin ang mambabasa ang mga pundasyon ng presyo, produksyon, materyales, enerhiya at pananagutan. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng lente para magtanong ng mas mahusay, sino ang nagbabayad sa polusyon? Paano idinisenyo ang produkto mula simula hanggang dulo at anong patakaran ang magpapabor sa malinis at matibay na sistema? Intelektual din itong mahalaga dahil kinokontra nito ang ideya na ang kalikasan ay isang panlabas na limitasyon lamang sa negosyo. Para kay Hocken, ang ekonomiya ay nakapaloob sa mas malaking ekolohiya, kaya hindi maaaring maging matagumpay ang negosyo sa pangmatagalan kung pinapahina nito ang mga sistemang bumubuhay sa tao. Naiba ang aklat sa maraming babasahin tungkol sa corporate sustainability dahil hindi ito nasisiyahan sa pagliit lamang ng pinsala. Ipinaglalaban nito ang restorative na direksyon kung saan ang komersyo ay dapat tumulong sa pagpapanumbalik ng natural at panlipunang pundasyon ng kabuhayan. Maaring mabigat at minsan ay matindi ang wika nito at hindi nito nalulutas ng detalyado ang lahat ng usaping pampolitika at panlipunang katarungan. Ngunit nananatili itong mahalagang klasikong aklat dahil malinaw nitong inilalagay ang lawak ng hamon at ang antas ng pagbabagong kailangan sa negosyo. Kung gusto mong sumuporta Paul Hocken, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.